المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана ва тағаланың қалауымен тәфсир сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен аптада 50-ші аятқа келіп тоқтаған болатын едік Бақара сүресінің. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Мұса алейхиссаламға теңізді ашып бердік, сендерді құтқардық және фирауынды жанындағылармен бірге суға батырдық. Сендердің көз алдарыңда деген аятпен тоқтаған болатынбыз. Алла субхана ва тағала әрі қарай жалғастырып, Бани Исраил қауымына берген тағы да жақсылықтарын ескертіп, былай дейді. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Мусаға 40 күнді уәде еттік дейді. ثم اتخذتم العجل من بعده موسى عليه السلامнан кейін яғни сол 40 күнге кеткен кезде сендер бұзауға табынып кеттіңдер ва антум залимун өздеріңе зұлымдық істеп деді. Алла субхана ва тааля Муса алейхиссаламға Тауратты беруді уәде етті. Муса алейхиссалам да өзінің қауымына иншалла осы жамандықтардан, зұлымдықтардан құтылғаннан кейін сендерге Алла тарапынан кітап алып келемін деп Алла субхана ва тааланың берген уәдесі бойынша хабар берген еді. Араб тілінде уаадна деген сөз уәделесу дегенді білдіреді. Яғни екі жақтан уәденің болу, екі жақтан бір нәрсеге келісу. Бірақ барлық ғұламалар бұл жерде уәде беру Алла субхана ва тааля тарапынан болды дегенді айтады. Басқа қырағаттарда وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى яғни Муса алейхиссаламға уәде бердік деді. Онымен уәделестік екі жақтан келісім болды деген мағынада емес. Себебі уәде Алла субхана ва тағала тарапынан болады. Муса алейхиссалам оны қабылдайды. Алла субхана ва тағала Муса алейхиссаламға осылай уәде етті. 40 күнге шығасың, 40 күн жеке боласың және сол уақыттан кейін саған Тауратты беремін деп Алла субхана ва тағала уәде еткен еді. Муса алейхиссалам өзінің қауымына да соның хабарын жеткізді. Сөйтіп Муса алейхиссалам Бани Исраил қауымын Алла субхана ва тағала Фирауынның жамандығынан құтқарғаннан кейін 40 күнге олардан бөлініп Раббысымен жеке халуада болуға, яғни құлшылықта болды. Сол үшін бөлініп шықты. Мен 40 күнде келемін деп айтқан. Тафсир кітаптарында олар 40 күн дегенді күн мен түнді әрқайсысын бір күн деп есептеді дейді. Күн мен түнді күнді бір күн, түнді бір күн деп есептеді дейді. Сөйтіп 20 күннен кейін болды, Муса келмеді, Муса өлді деген секілді сөздерді өздерінің арасында таратты. Сөйтіп Самири деген кісі бұзаудан құдай жасады өздеріне және оны бір ерекше етіп жасады, дауыс шығатын қылып Бани Исраил қауымының алтынынан, фирауынның қауымынан алтын жинап алып келген еді ғой. Сол алтындарды алып, ерітіп, балқытып, содан құдай жасады. Бұлар бұзауға ұқсаған құдай өздеріне жасап алды. Себебі олардың кіріп келген жерлерде негізі финикийин дейді, яғни финикиялық адамдар тұратын кәнәанилердің жері еді. Финикиялықтардан шыққан кәнәанилердің жері еді. Ол жердегілер бұзауды қасиетті тұтатын. Құдайлары, әлгі адам тақта отырған адам басы бұзау. Қолда қолын созып отырған сондай бір құдайға табынатын. Бұлар да соларға еліктеп өздеріне сондай құдай жасап алды. Құдай жасап алудан алдын бірінші Мұса алейхиссаламның өзіне де Фирауның жамандығынан құтқарды. Алла субханаһу ва тааланың құдіретін көрді. Әлгі теңіздің қосылып кеткенін де қалай Фирауның жоқ болғанын көрді. Біраз жүргеннен кейін, біраз уақыттан кейін әлгі қауымдардың еліне кірді. Бұзауға табынып жатқанын көрді. Ижаллана илахан кама лахум алиха. Бізге де сондай құдай жасап бер деді. Мұса алейхиссаламға құдай жасап бер деді. Мұса алейхиссалам оларға бұл нәрсенің дұрыс емес екендігін түсіндіріп, тағы да ол жерде оларды ұрысты. Сендерді қазір ғана Алла Тағала жамандықтан құтқарды, Алланың құдіретін көрдіңдер. Осылайша әлгі көрініс ойларыңнан кете қойған жоқ. Бірден басқа құдайға табынбақшы боласыңдар ма? Бұл не деген сұмдық деп Мұса алейхиссалам оларды уағыздады. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, Мұса деген сөз жалпы Құранда, яғни бұл бірінші мәрте осы 51-ші аятта аты келіп тұр. Алдыңғы аяттарда Мұса алейхиссаламның аты келген жоқ еді. Мұса алейхиссалам бұл сол Бани Исраил қауымын Алла субханаһу ва тааланың жіберген пайғамбары. Мұса деген сөз сол Мұса алейхиссаламның тілінде му ша деген екі сөзден құралған. Му деген су дегенді білдіреді, ша деген ағаш дегенді білдіреді. Анасы Мұса алейхиссаламды бесікке салып, сыртын жақсылап майлап, су өтпейтіндей қылып бесікке салып ағыз жіберді, білесіздер Нилге. Сөйтіп ағып келіп ағаштардың арасына келіп тіреліп қалды. Фирауынның отбасы солар келіп шомылатын жерге келіп тіреліп қалды. Сол жерден олар Мұса алейхиссалам тауып алды. Мұса алейхиссаламның аты, яғни Мұша деген әлгі теңіз, су және ағаш деген екі сөзден құралған. Яғни ағаш судан, ағаштың арасынан табылған деген мағынада. Сол жағдайға қарай атын қойған. Ал Фирауынның қасырында, Фирауынның сарайында оның Аллаһу алам басқа да аты болған болуы мүмкін. Себебі Мұша деген сөз бұл иврит тілінде, яғни еврейлердің тілінде. Ал фирауындықтар еврейлердің тілінде сөйлемейтін. Олардың арасында басқа атауы да Аллаһу алам болған болуы мүмкін. Осылайша олар бұзауға Мұса алейхиссалам кеткен кезде табынып кетті. Аз ғана қауым қалды. Бір риуаяттарда 12 мың деп келеді, бір риуаяттарда 70 адам деп келеді. Сондай адам қалды, қағандардың барлығы бұзауға табынып кетті. Харун алейхиссалам оларды қайтарды, бұл істегендерің дұрыс емес деді, бірақ олар құлақ асқан жоқ. Енді басқа аяттарда Самиридің мен періштенің ізінен алдым, топырақ алдым, сонымен осылай жасадым деген секілді сөзі келеді. Оның тәфсирінде Имам Бағауи рахмаһуллах Мұса алейхиссалам тауға шыққан кезде, өзі жеке қалған кезде артынан еріп барып көрді. Сол кезде Жибрил алейхиссалам тағы да атпен келді. Атпен келген кезде соның ізінен топырақ алды дегенді келтіреді. Енді ол риуаят қаншалықты сенімді, Аллаһу алам, ол исраилияттардан болуы мүмкін. Ал Самиридің сөзі ол жай ғана өзінің адамдарды адастыру үшін, адамдарды өзінің артынан ергізу үшін айтқан сөзі болуы мүмкін. Жалпы Самири негізі кейбір тәфсирлерде өтірік Мұса алейхиссаламның дінін қабылдаған болған, ішінен күпірлікте болған адам деп те келеді. Әлгі біз айтып кеткен қазір финикиялықтарды бұзауға табынатын болған, олар да сондай, мысалы, бұзаудың тағының астынан көрінбейтін сондай от жанатын жер жасап қойған екен. От жасап, сондай жер жасап қойған. Сол жерге от жандырған кезде әлгі мүсін қызыйды. Олар келіп балдарын немесе тағы бір нәрселерді құрбандыққа созуыл тұрған бұзаудың екі қолына қойған кезде ол күйеді. Енді астына от жанып жатқаннан кейін күйген кезде олар біздің құрбандығымыз қабыл болды деген секілді ойда болатын. Үстіп адамдарды алдайтын. Оны өздерінің арасындағы дін басылары білетін, ал жалпы адамдардан бұл нәрсені жасыратын. Сол секілді Самириде осындай қулықтарға барып, Бәни Исраил сөйтіп бұзауға табынып кетті. Ва антум залимун. Олар бұл нәрсемен өздеріне зұлымдық жасады. Бір жағынан Аллаға серік қосты. Аллаға серік қосу Құранда келгенде инна ширка лазулмун азим. Аллаға серік қосу үлкен зұлымдық. Екіншіден ва антум залимун деген сөздің мағынасы, зұлым сөзінің тілдік мағынасы бір нәрсені өзінің тиісті орнына қоймау. Яғни Аллаға арналу керек пен құлшылықты басқа нәрсеге жасаған кезде олар бір затты өзінің тиісті орнына қоймады. Және ва антум залимун сөзінің тағы бір мағынасы, сендерде бұған ешқандай дәлел жоқ, ешқандай негізсіз осылай жасадыңдар дегенді білдіреді. Бұл аяттан ғұламаларымыз біздің үмметтің абзалдығын білуге болады деді. Себебі сондай үлкен Алланың құдіретін көрсететін көріністерді көрді, қандай оқиғаны бастарынан кешірді, теңіздің ашылғанын көрді. Теңіздің ашылғанын көру деген бұл оңай нәрсе емес. Кәдімгі теңіз ашылып, Аллаға иман келтіргендер өтті. Артынан оған қарсы болған адам келіп еді. Алла субханаһу тағала оны суға батырды. Енді бұл деген енді Алланың құдіретін білдіретін керемет көріністерден жай адамдар үшін. Осының бәрін көре тұра олар болмашы бір нәрсемен, болмашы Самиридің сөздеріне алданып, бұзауға табынып кетті. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбеті бұл нәрсені істеген жоқ, және жалпы бұл үмбетті Алла субханаһу тағала ондай қатты Алланы бір жаратылысқа ұқсату ақидасына түсуден сақтады. Жалпы біздің үмбетте де Алланы жаратылысқа ұқсатып қойғандар болды, бірақ бұлардың деңгейіне түскен жоқ. Енді бұзауға табынып кетіп, бұндай деңгейге түскен жоқ. Және жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбеті негізгі ақиқат жолында жүргендер, оларға Алла субханаһу тағала бұндай Мұса алейхиссаламға берілгендей, Мұса алейхиссаламның қауымына көрсеткендей оқиғаны көрсетпесе де, біздің үмбет бұлар секілді адасқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мысалы дүниеден өткеніне қазір 1400 жылдан асты, бірақ негізгі әхлі сүнна уәл жамаа, негізгі ақиқат жолында жүргендер бұлай әлхамдулилла адасқан жоқ. Ал Бәни Исраил қауымы пайғамбары арасында қазір ғана Фирауның суға батқанын көрді, сөйте тұра барып та бұзауға табынып кетті. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, осы аяттан біз адамның сенімінде оның сенімі, иманы дәлелге негізделу керек екендігін түсінеміз. Бұлар негізсіз немесе бағана дәлелмен сенген жоқ. Тақлид дейміз ғой, яғни ешқандай дәлелсіз сенді. Иман мәселесінде бұл әлбетте негізінде дұрыс болмайды. Бізде жалпы иманда тақлид жайыз ба, жайыз емес па деген мәселе бар. Тақлид, яғни соқыр сенім. Соқыр сенім дегеніміз не? Соқыр сенім дегеніміз, мен мысалы мұсылманмын, себебі әке-шешем мұсылман. Әке-шешем мұсылман болғандықтан да мен мұсылманмын. Егер әке шешем христиан болғанда, мен де христиан болар едім. Әке шешем буддист болғанда, мен де буддист болар едім деген секілді сенімде болу. Яғни бұл бұндай иман дұрыс емес. Бұндай иман дұрыс иман болып есептелмейді. Мына қауымды қарайтын болсақ, мыналар иман келтірді, бізде иман келтірдік деді. Адамдар біреулері бұтқа табына бастап еді, бұзауға қағандар да солай табынып кетті. Яғни дінде бұлай тақлид жасау дұрыс емес. Және адамның иманы нақты дәлелдерге негізделетін болса, ол бұндай түрлі шубхалардың шырмауына түсіп, адаспайды. Сол үшін де адам ақидасының негізі нақты дәлелдерге негіздеуі керек. Және сондай-ақ бұл аяттар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір жағынан көңілін тыныштандыру, бір қолдау беру екендігін де білеміз. Қалайша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды ақиқатқа шақырады. Тура жолға шақырады. Біреуі қабылдайды, біреуі қабылдамайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқандай: "Азизун алейхи ма аниттум." Өзінің үмбеті үшін жаны ауырады. Кейде олардың сөздерінің себебімен Құранда келгендей: "Валақад наъламу аннаки йадиқу садрука бима яқулун." Олардың айтып жатқан сөзінің себебімен сенің жүрегің қысылады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр: "Сен үйтіп қатты қайғырма, қатты қиналма. Арасында пайғамбары болған Бани Исраил қауымы былай жасады. Әлгінде көріністерді көрген адамдар былай жасап тұрған кезде енді мына адамдардан бұл нәрсенің болуы енді ол былайша айтқанда енді сені қатты қинамасын. Бұл алдыңғы пайғамбарларда болған деген секілді бір соған ишарат бар. Және одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен яһудилер көп сөз таластыратын. Олар кітап иелері, кітаптары бар. Бізде кітапта былай делінген, сен оған не дейсің, анау мынау деген секілді келіп түрлі сөздерді айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Немесе сол Бани Исраилдің өзіне: "Сендер өздеріңді ақылдымыз деп, өздеріңді кітап иелеріміз деп сөз таластырасыңдар, ал сендердің істегендерің мынау, сондай төмен деңгейге түсіп, бұзауға табынып кеттіңдер" деп Алла субханаһу ва тағала олардың шынайы деңгейін бұл жерде көрсетіп жатыр. Ары қарай Алла субханаһу ва тағала айтады: "Сумма афауна анкум мин бади залика лаалакум ташкурун." Сонан кейін шүкірлік етер деп сендерге кешірім жасадық деді. Яғни Алла субханаһу ва тағала олардың кейін күнәсін кешірді. Күнәсін кешіруге қатысты тағы да оған қатысты мына келесі аяттарда мәселе бар. Сол жерде иншалла күнәлерінің қалай кешірілгендігін қазір айтып береміз. Яғни Муса алейхиссалам Тауратты алып келуге, немесе Алла субханаһу ва тағаладан Тауратты қабылдауға жеке кетті. Олар осылайша сол кезде бұзауға табынып кетті. "Ва антум залимун", және бұл істегендері зұлымдық болды, өздеріне зиян болды. Алла субханаһу ва тағалаға бұдан келіп кетер еш нәрсе жоқ. Яғни Алла субханаһу ва тағала пенделерінің құлшылығымен кемелденбейді, пенделерінің күпірлік келтіруімен Алла субханаһу ва тағалаға ешқандай зиян келмейді. Оның зияны да пайдасы да өзімізге. Алла тағала бұл жерде олардың сол күнәсін кешіргендігін айтып жатыр. Яғни басты бұл жердегі нығмет осы. "Ва из атайна мусал китаба вал фурқана лааллакум тахтадун." Кезінде сендердің тура жолға түсулерің үшін Мусаға кітапты және фурқанды бердік дейді. Кітап және фурқан бұл ғұламалардың пікірінше бір пікірде бір нәрсе болып есептеледі. Бір нәрсе. Кітап және фурқан. Бұл же аятта Муса аль-китаба валь-фурқана. Мусаға біз кітапты және фурқанды бердік деді. Бұл жерде және деген, яғни ақиқатты жалғаннан айырып беретін, ажыратып беретін. Фурқан деген сөздің мағынасы сол ғой, бір мағынасы. Фурқан яғни ажырату, айыру дегенді білдіреді. Ақиқат пен жалғанды айырып, ажыратып беретін фурқан болған кітапты бердік деген мағынада деді. Себебі араб тілінде мынандай сөз айтылады. Ра'айтул лайса вал гайса деді. Яғни мен арыстанды және жаңбырды көрдім дейді. Арыстанды және жаңбырды көрдім дейді. Бұл жерде, бұл сөзден мақсат, мен батырлық, бойында батырлық болған және жомарттық болған адамды көрдім дегенді білдіреді. Араб тілінде жомарт адамға ғайс деп айтылады. Яғни ол жаңбыр секілді, яғни бүкіл адамға пайдасы тиеді. Лайс арыстан деген, яғни ер жүрек, батыр дегенді білдіреді. Мен жаңбырды және арыстанды көрдім деген осы екі сипат бойында табылған адамды көрдім дегенді білдіреді. Яғни Мусал китаба вал фурқана, біз Мусаға кітапты және фурқанды берді деген, яғни ол кітап және оның сипаты, ол ақиқат пен жалғанды айырып ажыратып береді дейді. Бұл бір мағынасы. Екінші мағынасы, фурқан деген бұл жерде өз алдына бөлек, кітаптан бөлек нәрсе дейді. Кітаптан бөлек нәрсе. Ол Алла субхана ва тааланың Муса алейхиссаламға берген аяттары, мұжиза белгілері. Әлгі аса Муса, аса таяғы, Бәни Исраил қауымы Мысырда болған кезде фирауындықтарға құрбақаны жіберуі, дафади уал куммал, Құранда келеді ғой, қан жіберуі, оларға бит жіберуі, бұның барлығы Алла субхана ва тааланың Муса алейхиссаламға берген оның ақиқат жолда екендігін растайтын белгілер еді. Бұл сол мағынада дейді. Және одан кейін тағы бір мағынасы, фурқан сөзінің жеңіс, көмек дегенді білдіреді. Құранда Алла субханаху тағала яумал фурқан яумал тақал жамаан деді. Бәдір соғыс жайында. Фурқан күні дейді. Фурқан күні дегеннің бір мағынасы, Алланың жеңіс берген күні дегенді білдіреді. Себебі Бадр соғысы бұл өте маңызды ислам тарихындағы соғыс, бірінші соғыс. Егер сол соғыста мұсылмандар жеңбегенде, онда басқалардың алдында олардың салмағы мүлдем кетер еді. Басқа қауымдар келіп, басқа дін иелері келіп, оларды жоқ қылып жіберер еді. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға жасаған кезде айтты: "Я Алла, егер қазір осы қауым, осы топ жоғалатын болса, онда жер бетінде саған құлшылық жасайтын адамдар болмайды" деп дұға жасады. Сол күнді Алла субхана ва тааля фурқан күні деген, жеңіс күні. Бұл бір мағынасы, яғни біз Мусаға кітап бердік және жеңіс бердік, көмек бердік дегенді білдіреді. Тағы бір мағынасы дейді, бірақ бұны көпшілік тәфсіршілер алмайды. Фурқан бұл жерде инфилақыл бахр, яғни теңіздің ажыратылуы, екі жаққа бөлінуі дейді. Фурқан ажырауы, бір-бірінен айырылуы деген мағынада келген дейді. Алла субханаху тааля осындай жақсылықтар бергендігін Бәни Исраил қауымына айтып жатыр. Одан кейін Алла субханаху тааля ары қарай айтады. Ва из қала Муса ли қаумихи я қауми иннакум зәлемтум анфусакум биттихазикум аль-аджла фатубу иля барийкум фақтулу анфусакум зәликум хайрун лакум инда барийкум фатаба алейкум иннаху хуат тауабур рахим. Сонда Муса өз қауымына: "Ей қауымым, сендер бұзауға табынып өздеріңді алдадыңдар." Бұл жерде алдадыңдар деп беріпті. "Иннакум зәлемтум анфусакум" тікелей мағынасы өздеріңе зұлымдық жасадыңдар дегенді білдіреді. Енді жаратушыларыңа тәубе етіп, "Фақтулу анфусакум" өздеріңді өлдіріңдер. "Зәликум хайрул лакум инда барийкум" бұл жаратушыларыңның алдында сендер үшін хайырлы. Фатаба алейкум, және Алла тағала сендердің тәубелеріңді қабыл етті. Иннаху хуат тауабур рахим, өйткені ол тәубені өте қабылдаушы, өте рахымды деді. Бұл Муса алейхиссаламның Фурқанды, Фурқан болған, Тәуратты алып келгеннен кейінгі болған жағдай. Ол өзінің қауымының путқа табынып кеткенін көрді. Бұзауға табынып кеткенін көрді. Ашуланды. Ағасына айтқан сөздері бар інісіне. Ол, иншалла, алдымыздағы кейінгі аяттарда басқа сүрелерде келеді. Харун алейхиссаламға неге тоқтатпадың басқа деген секілді сөздерді айтты. Самириге қатысты жаза қолданды. Ол жасаған бұзауды алып, өртеп, оны суға тастады. Осылар жасап болғаннан кейін Муса алейхиссалам өзінің қауымына айтты. Я қауми иннакум зәламтум анфусакум. Ей қауым, сендер өздеріңе зұлымдық жасадыңдар. Қалай зұлымдық жасадыңдар? Биттихадзикумул айджел. Айджелге, яғни бұзауға табынып кетумен деді. Фатубу иля бариикум. Жаратушыларыңа тәубе етіңдер деді. Жалпы тәубе жаратушыға болады, одан басқа нәрсеге болмайды. Бұл жерде оны жаратушыларыңа тәубе етіңдер деп бекітуі, яғни мысалы адам жүрегінен тәубе етпейтін болса, ол адамдардың арасында тәубе болып қабылданады. Адамдардың арасында мысалы шықты да, міне мен мына нәрседен тәубе еттім, үйттім, бүйттім деп жариялады. Жүрегінде олай емес. Бұл адамдардың арасында тәубе болып есептеледі. Біз пәленше тәубе етті деп қабылдаймыз. Неге себебі? Біз сыртқы көрініске қарап үкім жасаймыз. Бірақ ол Алланың алдында тәубе емес. Фатубу иля бариикум деген, яғни жаратушыларыңа тәубе етіңдер. Яғни тәубелерің шынайы болсын. Адамдар үшін болмасын, Алла үшін болсын дейді. Және бәрі сөзі бұл Алла субханаһу ва тааланың сипаттарынан, есімдерінен жаратушы дегенді білдіреді. Жарату деген кезде де мағынасы кемшіліксіз жарату дегенді білдіреді. Яғни Алла субханаһу ва таала жаратушы, кемшіліксіз жаратушы. Ма тара фи халқи рахмани мин тафаут. Сен бір кемшілікті көре аласың ба Алланың жаратылысынан деді. Сондай кемшіліксіз жарату қолында болған, өзі кемшіліктен пәк болған Аллаға тәубе етіңдер деді. Аллаға. Яғни ол Алла кемшіліктен пәк. Сендер неге кемшіліктен пәк болған Алланы тастап қойып, бұзауға табынып кеттіңдер деді. Бұзау деген не ол? Бұзау. Арабтарда жалпы сиырды ақмақтықты білдіру үшін қолданады. Ол сиыр сияқты ақмақ, сиыр сияқты андай деген секілді. Ол қауымдарда солай болған. Яғни біреудің тентектігін, ақмақтығын білдіру үшін қолданылатын бұзауға сендер табынып кеттіңдер. Оның орнына соны жаратқан, ешқандай кемшілігі болмаған Аллаға табыныңдар деп бұл жерде Муса алейхиссалам айтып жатыр. Фатубу иля бариикум фақтулу анфусакум. Және өздеріңді өлдіріңдер деді. Өздеріңді өлдіріңдер дегені, яғни бұзауға табынып кетпегендер, табынғандарды өлдірсін деген мағынада. Анфусакум деген тікелей аударсаң өздеріңді деген білдіреді. Бірақ өздеріңді деген, яғни табынбағандар, табынғандарды өлдірсін деді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде мысалы: "Иза дахалтум буйутан фасаллиму аля анфусикум". Егер үйге кіретін болсаңдар, фасаллиму аля анфусикум, өздеріңе сәлем беріңдер деді. Бұл жердегі мағынасы, яғни бір-бірлеріңе сәлем беріңдер. Мына жерде фақтулу анфусакум деген бір-бірлеріңді өлдіріңдер, яғни табынған табынбағанды, немесе табынғандар бір-бірін деген мағынаны білдіреді. Себебі ол адам өзін-өзін өлдіруі, әлбетте бұл қиын дүние. Ғұламаларымыз айтады, олардың шариғатында адамның тәубесі қабыл етуі үшін, қабыл болуы үшін ол өзін өлдіруі керек еді дейді. Бұл жалпы сондай талап болған дейді. Бір ғұламалар осылай айтады, екінші бір ғұламалар айтады: "Жоқ, алдыңғы шариғатта мұртаттың үкімі, оның тәубесі қабыл болуы үшін оның жазасы өлім еді" дейді. Мұртаттың деді. Бұлар мұртат болды ғой, басқа нәрсеге табынып кетті. Сөйтіп діннен мүлдем шығып кетті. Яғни мысалы бізде шариғатта бар. Бір адам біреуді өлдіріп қоятын болса, ол адамның, қайтыс болған адамның туысқандары кешірмесе, оны өлдіреді. Ол тәубе етуі мүмкін. Алланың алдында тәубесі қабылды, иншалла. Бірақ қайтыс болған адам туысқандары кек алынсын деп тұрса, онда ол міндетті түрде өлдірілу керек. Одан кейін, мысалы, үйленгеннен кейін үйленіп қойып зина жасаған адам. Оның жазасы өлім. Жазасы Алланың алдында өлім. Ол тәубе етуі мүмкін. Тәубе етуі мүмкін. Тәубесі иншалла Алланың алдында қабыл, тәубе етсе, бірақ оның жазасы солай. Ол өлдірілу керек. Сол секілді муртаттың да бұлардың шариғатында жазасы солай еді. Сол үшін де фақтулу анфусакум деп, яғни өз бір-біріңді өлдіріңдер деді. Ғұламаларымыз тәпсірінде тағы да айтады, бұл жерде бұзауға табынбағандарға, табынғандарды өлдіріңдер деп бұйыруы оларға бір шетінен жаза еді деді. Өлдіру деген, мысалы, оның туысқаны болуы мүмкін, жақыны болуы мүмкін, оңай нәрсе емес. Не үшін бұлай жасады? Себебі Бәни Исраил қауымы Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің хадисінде де келгендей, жанда көршісі, туысқаны бір жамандық жасаса, оған бір ауыз айтып қоятын, бұл болмайды ғой деген секілді. Немесе айтпайтын да, жанда араласып еш нәрсе болмағанда жүре беретін. Жақсылыққа беріп, жамандықтан қайтарған жоқ. Сол үшін де оларға өлдіріңдер деп Алла субханаһу ва тааля бұйырды. Заликум хайрул лакум инда барийкум. Бұл жаратушыларың алдында сендер үшін хайырлы дейді. Зиян бар бұл жерде, өзін өлдіру. Енді зиян не сен ахиретте зиян шегесің бұл нәрсені істеместен, немесе бұл дүниеде зиян шегесің өлім жазасына кесілуімен. Өлім жазасына кесілу бұл зиян, бірақ бітетін зиян. Бас кетті, жан шықты, бітті. Ал Алланың алдындағы зиян бітпейтін зиян. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля залькум хайрул лакум инда барийкум. Осылай істеулерің, яғни тәубелерің қабыл болуы үшін осылай істеулерің Алланың алдында сендер үшін хайырлы деді. Залікум хайрул лакум инда барийкум, бұл сендер үшін хайырлы деді. Фатаба алейкум иннаху ат-тауабур рахим. Алла субханаһу ва тааля тәубелерің қабыл етті. Алла тәубелерді қабыл ету үшін мейірімді деді. Табынып кеткендердің саны өте көп еді. Соның ішінде осылайша өлдіріңдер деген кезде өлім жазасына кесілгені бір риуаяттарда 70 мың адам дейді. 70 мың адам өлім жазасына кесілді. Сол кезде Муса алейхиссалам мен Харун алейхиссалам дұға етті: «Я Алла, бұл қауым жоқ болып барады, кешір, күнәларын кешір» деп дұға етті. Сөйтіп Алла субхана ва тааля олардың күнәсін, қалғандарын тәубесін қабыл етіп күнәсін кешірді дейді. Барлығы бірде егер қыр жіберетін болса, олардың саны қанша еді? Неден шыққан кезде 600 мыңдай адам. Соның бір риуаяттарда қанша 70 адам, бір риуаяттарда 12 мың адам деді. Табынбағаны, қағандары путқа табынып кетті. Енді барлығын қырып тастайтын болса, Бани Исраил қауымы қалмайды. 12 мың адам деген не ол? Оны келетті, басқа қауым келіп бұтыштын шығарады. Муса алейхиссалам дұға етті, Алладан кешірім сұрады. Сөйтіп Алла субхана ва тааля кешірді де, алдыңғы жазаға кесілгендердің күнәсін кешірді, және қалғандардың да тәубесін қабыл етіп, олардың күнәсін кешірді. Сол үшін де сумма афауна анкум мин баъди залик. Бана алдыңғы аятты біз оқыдық қой, сонан кейін шүкіршілік етер деп сендерге кешірім жасадық дейді. Енді барлығын бірдей Алла субхана ва тааля өлім жазасына кескен жоқ. Біразы өлім жазасына кесілгеннен кейін Алла субхана ва тааля олардың қағандарын тәубесін қабылдатты. Бұл нәрсе тоқтады. Барлығы бірдей қырылған жоқ бұл жерде. Иннаху ат-тауабур рахим. Алла субхана ва тааля себебі тәубелерді қабыл етуші, тәуап деген көп қабылдаушы дегенді білдіреді. Адам қанша күнә жасап қойса да, әр күнә жасаған сайын тәубе ететін болса, шынайы тәубе, Алла субхана ва тааля оның тәубесін қайта-қайта қабыл ете береді. Ар-рахим, және Алла субхана ва тааля мейірімді. Одан кейін ары қарай олардың басынан не өтті, тағы да қандай жағдайлар болды, бұны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.